รีวิวสเปเชียลเดลิเวอรี่ส่งด่วนทะลุนรกสวยซูบูซิ่งพักโซดัมเวอร์ชันโคตรหลอกโคตรเทพรีลีสเดทวันที่27 มกราคม 2022แนวแอคชั่นอัจฉริยกรรมความยาว 1.49 ชั่วโมง109นาทีเรทผู้ชม15บวกผู้กำกับพักแดมินพักสนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กเรื่องย่อปินฮาพาร์คโซแดมพนักงานขับรถส่งของด่วนพิเศษที่ทำงานให้กับบอสเจ้าของอู่ซ่อมรถที่ไม่เคยพลาดในการทำงานส่งของเลยสักครั้งต้องมารับงานด่วนพิเศษที่บอสมอบหมายให้เธอไปรับสองพ่อลูกที่ต้องการลี้ภัยออกนอกประเทศเกาหลีใต้เพื่อหลบหนีการไล่ล่าปินฮาจึงต้องรับเคสด่วนพิเศษที่มีชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อไปส่งถึงที่หมายให้ทันปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าความน่าสนใจที่สุดของ Special Delivery หรือส่งด่วนทะลุนรกภาพยนตร์จากเกาหลีใต้เรื่องใหม่ล่าสุดนี้คงหนีไม่พ้นนักแสดงนำอย่างคุณพักโซดามพักโซแดมหรือคุณครูเจสสิก้ากัมมาลอในภาพยนตร์รางวัลออสการ์อย่าง Parasite 2019นี่แหละแถมยังพบน้องยอนจุนจุงพยอนยุงจุนที่ถูกครูเจสสิก้ากำราบราบคาบมาแล้วกลับมาซิ่งร่วมกันแบบเต็มๆในหนังเรื่องนี้ซึ่งพอเปิดตัวหนังเรื่องนี้ก็ซิ่งแรงจนสามารถครองแชมป์อันดับ1 Box Office ของเกาหลีใต้ได้สำเร็จแถมยังถูกคัดเลือกไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ International Film Festival Rotterdam Harbor ครั้งที่51ปี2022อีกต่างหากเนื้อเรื่องว่าด้วยเรื่องของจังอึงฮาพาร์คโซแดมพนักงานขับรถส่งของให้กับเฮียแบ็คคิมอุยซุงซาจังมินผู้จัดการกิจการอู่รื้อซากรถเล็กๆณเมืองปูซานที่มีบริษัทขับรถส่งของแอบแฝงอยู่ลับๆและอึงฮาก็คือพนักงานขับรถส่งของขั้นเทพหนึ่งเดียวในบริษัทที่ทำหน้าที่ส่งของทุกชนิดไม่ว่าคนหรือสิ่งของอะไรก็ตามขอเพียงเงินถึงก็จัดให้ได้หมดแต่เรื่องนั้นมาเกิดเมื่อมีคนว่าจ้างให้ไปส่งดูชิยอนวูจินคุณพ่อวัยหนุ่มที่ไปโกงพนันล้มบอลกับตำรวจอย่างโจคยองพินซองซาเอบายอกเข้าให้เขาจึงต้องการจะพาลูกชายอย่างซอวอนยุงฮยอนจุนหนีออกนอกประเทศอึนฮาต้องจำใจรับงานพาทั้งคู่ไปส่งยังจุดหมายเพื่อรับเงินค่าจ้างก้อนใหญ่และแถมยังต้องหนีเอาตัวรอดให้ได้ก่อนที่ตำรวจในคราบมาเฟียสุดโหดจะตามไล่ล่าจนเจอตัวหนังเองเริ่มต้นมาแบบบางๆโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเท่าไหร่ครับเรียกว่าตัวหนังถูกวางเอาไว้ให้เป็นหนังแอคชั่นแบบเต็มคราบจริงๆเรียกว่าเปิดเรื่องมาก็ได้เห็นคุณพักโซดามกระทีบคันเร่งฮึ่มๆหมุนพวงมาลัยแบบกระชากเลยและต่อมาก็จะได้เห็นฉากแอคชั่นขับรถซิ่งไล่ล่ากันบนท้องถนนซึ่งก็ต้องชื่นชมนะครับว่าทำออกมาได้โคตรมันและโคตรลุ้นมากทั้งอุปสรรคต่างๆที่คุ้นเคยบนท้องถนนเช่นทางแคบทางรถไฟหรือแม้แต่เสากั้นจราจรมาออกแบบคิวแอคชั่นได้เจ๋งมากถ้าให้ผู้เขียนพูดตรงๆก็คือแค่ฉากเล่นล่าบนรถไม่กี่ฉากยังเจ๋งกว่าหนังรถซิ่งเร็วๆแรงๆทะลุเรื่องนั้นทั้งเรื่องรวมกันซะอีกแต่ตัวหนังเองก็ไม่ได้มาซิ่งกันอย่างเดียวนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนถือว่าทำได้ดีเลยก็คือการผูกเรื่องราวของการส่งของกับเรื่องของผลประโยชน์และอิทธิพลของตำรวจครับตัวหนังก็เลยจะมีพาร์ทที่หยิบเอาพล็อตแบบตำรวจดีตำรวจเลวกู๊ดคอปแบดคอปมาใช้โดยเฉพาะการที่ตำรวจที่ต้องมีหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์แต่ดันทะลึ่งแอบแฝงเป็นมาเฟียที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์และใช้หน้าที่ในทางมิชอบและที่ผู้เขียนชอบก็คือการเพิ่มตัวละครอย่างมียองยอมไฮแรนตำรวจหน่วยสืบสวนคูดคอปเข้าไปทำคดีเดียวกันกับขยองพีนแมดคอปจนกลายเป็นเหมือนการขัดขาเข้าไปอีกก็เลยยิ่งทำให้พาร์ทนี้สนุกกว่าที่คิดในมุมของผู้เขียนครับแต่แม้ว่าตัวบทโดยรวมเองจะค่อนข้างบางไปนิดในองค์แรกก็ตามแต่ผู้เขียนเองก็ชอบวิธีการสร้างของหนังเรื่องนี้ครับเพราะตัวหนังออกแบบให้เราค่อยๆรู้จักและเข้าใจตัวละครไปทีละนิดๆโดยเฉพาะอึนฮาที่ตอนแรกเราจะไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเธอนอกจากความหล่อเท่ของคุณพักโซดามซึ่งจะว่าไปคุณเขาในเรื่องนี้ก็หล่อเท่จริงๆนะครับคนอะไรทำไมทั้งน่ารักทั้งเท่ได้ขนาดนี้ยิ่งขนาดตอนซิ่งรถแล้วยังดูดน้ำจากแก้วไปด้วยนี่ฮือและในแง่บทบาทคุณเขาเองก็ถือว่าเป็นตัวแบกหนังทั้งเรื่องได้โอเคมากๆยิ่งการพัฒนาบทจากการเป็นผู้ใหญ่ใจโคตรแข็งไปเป็นพี่สาวที่ต้องคอยปกป้องน้องซอวอนจากการตามล่าของมาเฟียได้เจ๋งมากๆ รวมถึงตัวละครบางตัวที่ผู้เขียนเล่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวสปอยแต่โดยสรุปก็คือตัวหนังเองนอกจากจะเน้นความเป็นแอคชั่นแล้วยังสอดแทรกความเป็นดราม่าด้วยการพยายามทำให้เราค่อยๆได้รู้จักและเข้าใจพื้นเพและความผูกพันของตัวละครบางตัวไปทีละนิดๆรวมทั้งการวางให้ตัวละครทั้งสองฝ่ายมีความเก่งพอๆกันคือฝั่งของอึ้งฮาก็เก่งมากคนอะไรเก่งทั้งขับรถเก่งทั้งต่อสู้ส่วนฝั่งตัวร้ายที่เป็นตำรวจก็มีความรู้ทันตลอดไม่ว่าอึ้งฮาจะไปไหนก็รู้หมดแต่ทั้งสองฝั่งก็ไม่ได้เก่งแบบเทพเจ้ามาจุติอะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยทำให้ทั้งสองฝั่งดูไม่มีใครเก่งเวอร์จนได้เปรียบทำให้ส่วนของแอคชั่นมีความลุ้นได้แบบสนุกเลยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อสังเกตอยู่ครับอย่างที่ผู้เขียนเกริ่นไปแล้วว่าตัวพล็อตโดยรวมของหนังเรื่องนี้ยังเบาบางอยู่บางครั้งก็เลยทำให้พาร์ทดราม่าเหมือนจะเจือจางจนไม่ได้รู้สึกว้าวเท่าไหร่เพราะตัวหนังไปเน้นความเป็นแอคชั่นซะเยอะซึ่งก็เป็นปัญหาคลาสสิกของหนังแอคชั่นนั่นแหละนะอีกทั้งผู้เขียนก็แอบเสียดายส่วนตัวเหมือนกันว่าแม้จะมีฉากแอคชั่นไล่ล่ากันด้วยรถแต่ถ้าตัวหนังเพิ่มความเป็นรถมูฟวี่คือให้มีการเดินทางเยอะๆและเพิ่มพาร์ทดราม่าให้แข็งแรงกว่านี้ก็น่าจะทำให้ได้โชว์แอคชั่นรถซิ่งและทำให้รู้สึกถึงตัวละครได้มากกว่านี้อีกจุดที่สำคัญก็คือยังมีบทในบางจุดที่รู้สึกว่าดูจงใจไปสักหน่อยก็เลยทำให้เนื้อเรื่องบางจุดโดยเฉพาะช่วงองค์สุดท้ายของเรื่องนี่เรียกว่าเดาได้ง่ายๆเลยและอีกจุดก็คือตัวละครบางตัวที่ผู้เขียนมองว่าไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่มาแล้วก็ไปนอกจากจะเข้ามาแย่งซีนเสียเปล่าๆแล้วทำให้เส้นเรื่องและตัวละครดูยุ่งหยิงโดยใช่เหตุอีกต่างหากโดยสรุป Special Delivery ส่งด่วนทะลุนรกถือว่าเป็นหนังที่รู้จุดว่าจะขายแอคชั่นผสมดราม่าผสมหนังตำรวจนี่แหละผลที่ออกมาก็เลยกลายเป็นหนังแอคชั่นทริลเลอร์ที่แม้ว่าพล็อตออกจะเบาบางและไม่ได้ถึงกับเป็นโรดมูฟวี่แบบจริงๆจังๆขนาดนั้นแต่ก็ยังขายความเป็นแอคชั่นสนุกให้ได้ลุ้นแบบไม่เสียหายโดยเฉพาะฉากแอคชั่นรถซิ่งที่เรียกได้ว่ามันสะใจคอแอคชั่นดูเพื่อความบันเทิงได้แบบไม่ผิดหวังแน่นอนและเหนืออื่นใดนอกจากเจ้าแมวส้มในหนังแล้วคุณพักโซดามในเรื่องนี้คือที่สุดของหนังเรื่องนี้แล้วล่ะครับหล่อเท่ยิ่งกว่าโดมินิกโทเรตโตอีกภาษาวงการไอดอลต้องเรียกว่าโดนตกนั่นแหละถ้ากรี๊ดในโรงหนังได้คงกรี๊ดไปแล้ว555ซีเอาซอยแบตายบัสข่าวเพลงออนวันที่31ตุลาคม2021แนะนำซิงเกิลใหม่น่าฟังประจำเดือนตุลาคม2021สเปเชียลดีลิเวอรี่ส่งด่วนทะลุนรกเทลสงความสมบูรณ์ของเนื้อหา 6.6 คุณภาพงานสร้าง 7.2 คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 7 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 7.5 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 7.7 จุดเด่นฉากแอคชั่นรถซิ่งมันมากออกแบบซีนแอคชั่นและตัดต่อออกมาได้สนุกสุดๆหยิบเอาพล็อตแบบกู๊ดคอปแบดคอปมาผูกเข้ากับภารกิจส่งของได้ดีออกแบบคาแรคเตอร์ได้ดีไม่ได้ถึงกับเก่งเวอร์แต่สู้กันได้แบบสนุกพักโซดามหล่อเท่มากกกกเก่งยิ่งกว่าโดมินิกโทเรตโตอีกจุดสังเกตตัวละครบางตัวก็มาแบบลอยๆไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ตัดออกได้บทโดยรวมวางไว้แบบบางๆทำให้ดราม่าไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่บทบางจุดดูจงใจไปหน่อยก็เลยทำให้เดาเรื่องบางจุดง่ายไปนิด 7.2 Special Delivery เทลส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวละครฉันชื่อบุษบาละครเรื่องนี้ไม่รับประกันความหิวรีวิว The Outpost ชัยภูมิมรณะครึ่งแรกคุยเยอะเกือบสารคดีครึ่งหลังมันจิกเบาะแทบสิ้นชีวีรีวิวซีรีส์.a Dragon's Blood Dark Fantasy เข้มข้นจะเคยเล่นหรือไม่เคยเล่นเกมก็โคตรสนุกรีวิว Mouse Thriller สับขาหลอกปั่นประสาทที่ดูแล้วต้องสวมวิญญาณโคนัน